Azatlık Radyosu sunar. Yigirma üçüncü iyul günü azatlık dolkunlarında Мәскеуде Черкизов базарын ябу халыгара җанҗал китереп чыгарды. Кытай Русиягә чикләүләр кертү белән яны. Русиядә хукук яклаучылар һәм мәйсез журналистлар язмышын. Кыргызстаннан Сембергә кайткан журналист Сергей Крюков мәхкәмә бусагасын тапты һәм Русиядән китәргә өмет итә. Казан Тамбов өлкәсендәге Яңгырас авылына татар мәктәбен саклап калырга ярдәм итте. Татарстанда демократияны искә алу чарасы узды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде, бүген ул юк дип саный. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәге адвокаты Ирина Хруновны административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүгә зарланып, сайлау алды көрәшеннән чыгуын белдерде. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бер бөтенлеген танымаячагын әйтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәгенең адвокаты Ирина Хруновны административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Хрунова ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан үзенә карата провокация кылынуын белдерә. Аның әйтүенчә, 23 июльдә ул баласын хастаханәгә алып барганда, милиция хезмәткәрләре аның машинасы артыннан килгән һәм ул юкта машина номерындагы бер санын 4-кә үзгәрткән, соңрак аны туктатып, ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хрунова машина номеры үзгәртелгәнлеген белми калган. Хруновны машина йөртү хукукыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хрунова Казан кеше хукуклары үзәгендә дүшәмбе көнне булган тентүләр эшендә үзәкне вәкиллеге итүче адвокат. Казан кеше хукукларын яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов: "Без үз хезмәттәшләребезгә каршы провокацияләр алга таба да булыр дип көтәбез", диде. Үзәк бу тентүне һәм документларны, компьютерларны тартып алуны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруга җавап дип саный. Бишкек. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүләр бар дип сайлау көрәшеннән чыгуын белдерде. Атамбаев бүгенге сайлау гамәли түгел дип игълан итәләргә һәм яңадан тавыш бирү үткәрелергә тиеш диде. Кыргызстанның социал-демократик фирка җитәкчесе, элекке премьер-министр Атамбаев, хакимияттәге Курманбек Бакыевның төп көндәше. Сайлау бәйгесендә калган 4 намзатның тагын берсе, Янышбек Назаралиев, ярыштан чыгуын игълан итте. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүдә сайлаучыларның 61%-тан артыгы катнашты, сайлау гамәли дип таныла, диде. Тифлис. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузия сәфәренең соңгы көнендә бүген президент Михаил Саакашвили белән сөйләшүләр үткәрде. Байден Саакашвилигә әлеге сәфәренең максаты Грузиягә АКШның яклауын белдерү булуын әйтте. Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген танымаячагын әйтте. Саакашвили белән сөйләшүләрдә сүзнең ни турыда баруы җәмәгатьчелеккә әйтелмәде. Байден шулай ук оппозиция вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда сүз Грузиядә авторитар күренешләрнең булуы, оппозиция вәкилләренең кулга алынуы һәм хакимиятның киң күләм мәгълүмат чараларына басымы турында барган. Грузия рәсмиләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия низагы төбәкләрендә шик буйларын күзәтү өчен Кушма Штатлардан хәрби ярдәм һәм күзәтүчеләр сораячагын белдергән иде. Байден Грузиягә чәршәмбе Украинадан килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин: "Русия былтыргы сугыштан соң Грузияның яңадан коралланыуына юл куймау өчен конкрет чаралар күрәчәк", диде. Карасин шулай ук Грузияны былтыр август аенда булган сугышка бер ел тулганда Көньяк Осетия тирәсендә провокатив чаралар оештыруда гаепләде. Bangkok. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Iranning atom programma masalasida Washingtonning fikri o'zgarmavon qat'iy etib bildirdi. Clintonning Tailand safari borishida AQSh yaqin kunchig'ishdagi birikdashlarin Iranning atom qurolidan saqlayashaq qolqan tuzirga azir degan so'zlarini Izrail bu Iranning bir zaman atom qurolina iya bo'lishi mumkinligini tonu kabi yong'iri deb javob bergan edi. Clinton ondi qolqan tuzilgan shiroqda Iran o'z iminligini atom quroli bilan ta'min eta olmoqni anglayashaq dedi. Grozniy. Chechnyaning Vedeno rayonida shortlov natijasida bir militsiya xizmatkari yaralandi, biri halok bo'ldi. Interfax xabar etuvchi shortlov Isherbatoy rayonida bo'lgan. Tekshiruv ishlari bora. Dog'istonning Xasavyurt rayonida esa bugun yo'ldagi soq xizmatkarini otib o'tirganlar. Hozir otuvchilarni izlaylar. London. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Afg'onistonda Qo'shma Shtatlar Britaniya ham boshqa birikdashlar yangi qurbonlar, yangi yo'qotuvlarga duchor bo'la oladi deb bildirdi. BBC'ga Bayden Afg'onistonda 20 avgustda o'tashak prezident saylovi oldidan iminlikni saqlov haqqini bunday yo'qotuvlarga borib bo'la dedi. Bayden kunbotishga yonag'an terror qo'rqinishining tomirlari Afg'onistonning Pokiston chegiga yondagi ulushidan kela ham dunyodagi heroinning da eng zo'r ulushi shunda yetishtiriladi dedi. Bayden aytuvincha Afg'onistonga jibarluvchi ustama kishilar Talibanga yangi o'rinlarda qarshi chiqishaq, hamonda ustama yo'qotuvlarda bo'lar deb kutiladi. Reykjavik. Islandiya Yevropa Birligiga qo'shiluv tilagi to'g'risida rasmiy g'ariza topshirdi. Hozirgi vaqtda birlikda raislik etuvchi Shvetsiya tashqi ishlar ministri Karl Bildtga Stokgolmdagi tantanada Islandiyaning g'arizasini tashqi ishlar ministri Ossur Skarphedinsson topshirdi. Ko'pdan to'g'il Islandiya dunyo ko'lam iqtisodiy kriz sababli bekniq og'ir holda qoldi. Yevropa Birligi Islandiyani oluvni raslasa, Islandiya 2013 yildan Yevropa Birligi a'zosi bo'lishi mumkin. Qozon. Tatariston boshqalasida Qozon suv yo'lgasi osha yuzma ko'pir tezdan sotilashak. Bu to'g'rida Tatariston tuzilish, arxitektura ham turoq kommunal xo'jaligi ministri o'rinbosari Erik Fayzullin bildirdi. Uning aytuvicha ko'pirni sotuv 10-15 kun davom etishak. Ul ko'pir sotilgandan so'ng Millennium ko'pir osha harakat niq ortir deb kutiladi. Ammo ministr o'rinbosari haliga yangi ko'pir ustama harakatga tuza olashak dedi. Yuzma ko'pirni sotuv Qozon suv yo'lgasini terenaytu zarurligi bilan anglatiladi.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Mikrofon oldinda Noif Oqmal bo'ldi, olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Qozonda demokratiyaga xatim o'qildi. Oppozitsiya 10 yil ilik bo'lgan demokratiyani isga oldi. Qozon Tambov o'lkasida totar maktabini saqlab qoldi. Ijtimoiy harakat ham advokat tirishligi bilan ovul bitmayashak. Jurnalist Sergey Krukov Rossiyadan ketarga xiyollana. Internetdagi maqolalari uchun u psixik xostaxona ham mahkamalarda yuri. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh ozodlikda dunyo hollarini kuzatdi. Maskavda Cherkizov bozorin yobu xalqaro janjal keltirib chiqardi. Minglagan Qitoy o'z ish o'rnini yo'qoltdi. Tovarlar sotilmayapti. Qitoy hokimiyati Rossiyaga cheklovlar kiritib bilan yoni to'lroq etib landish xarasi vasili. Cherkizov bozorin yobu Rossiya bilan Qitoy orasida qarshiliklar tudirdi. Maskavga shu nisbatdan zo'rqina Qitoy hukumatı vakilligida kelib tushdi. Qitoy Rossiya hokimiyatini sotuvchilarga oldin aytmisha bozorini bektiz yopib qo'yuda g'ayibli. Ularga o'z tovarlarini chiqarishga vaqt berilarga ham shundayoq yangi o'rinlar taqdim etilarga tiyish edi deb daqva bildirdi Qitoy to'ralari. Chunki bozor yopilu natijasida 80 ming Qitoy o'z ishini yo'qotgan, 2 milliard dollarlik tovarlari qo'lga olingan. Ammo Qitoylarning Cherkizov bozori bilan bayli problemalari mening ali boshig'ina Nik deganda aligi bozor uchun aybir yetishtiruvchi Xitoy shirkatlari bir-bir ortli yobla boshlagan, chunki yetishtirilgan tovar sotilmay. Rossiya tashqi ishlar ministrligining hokimiyatining amallari hech kinada Xitoy xalqiga qarshi yo'naltirilmagan deb oqlanirga to'g'ri keldi. Lekin Xitoylar olayib sanomi ko'rasin. Har xalda mas'ul ma'lumot choralari ham yerli internet sahifalarini o'qig'ish shunday ta'sir tuva. Xitoy bosmalarida Moskvada Xitoylarni jabrlilar, militsiya ham mafiyalarni toli deb yozdi. Xitoy to'ralari esa tovarlarini chegara kiritganda qonun buzuvlarini
белоруслар үзләре булдырды, чөнки аларга тизрәк үз халкын ашату һәм киендерү кирәк иде. Ә хәзер Кытай эшмәкәрләрен читкә тәрәләр ди. Әлеге сүзләрне әйтүче түрәләр үз сизимләрен яшерми, Кытай хакимияте ачыктан-ачык ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуы белән яный. Ул беренче чиратта Русияны икътисади чикләүләр кертү белән куркыта. Мисал өчен Кытай Роснефтькә кредит биргән искә төшерде. Шулай ук әлеге ил Русия экспортерларына нефть, кырыч һәм башка күп кенә әйберләр дә сатып ала. Әлбәттә, Кытай ватандашларын яклап Русиягә бер яктан басым ясаса, сатучылар үзләре дә кул кушырып утырмый. Алар инде шактый акчалар түләп Мәскәүнең башка базарларын яулый башлады. Кытайларның һәрбер урын өчен зур акчалар түләргә әзер булуы сәбәпле кайбер базарларда урын өчен бәяләр берничә тапкырга артты. Мисал өчен Лужникида хәзер бер ай өчен 3000 евро түгел, ә 5000 түләргә кирәк. Базарга үтеп керү бәясе 8000 евро булды. Ләкин хакимият басымыннан соң әлеге базар җитәкчелеге инде урын өчен бер айга түләп куйган кытайларга бу җирләрне бушатырга кушты. Хәтта киялар ике атна гына эшләгән булса да, беренче чиратта хәзер базарларда русияләргә урын бирү сәясәте алга сөрелә. Черкизе базары ябылгач исә Кытай сатучыларының күбесе Лужники һәм Люблинага китте. Әлеге базарларда урын өчен бәяләрнең шактый булуы да аларны чигендермәде. Шулай ук алар әле Кытай товарлары сатылмаган башка сәүдә үзәкләренә дә үтеп керә башлады. Әмма күбрәк үз ил сатучыларын урнаштырырга тырышкан Русия хакимияте киләчәктә Кытайларга карата нинди сәясәт алып бар, әлегә билгесез. Кытай хакимияте исә кулга алынган 2 миллиард долларлык товарны кире кайтаруын таләп итә һәм Кытай сатучыларына басымны туктатырга куша. Мәскәү әлегә бирешми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Атна башыннан бирле Казанның кеше хокукларын яклау үзәге һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр һәм хезмәткәрләреннән сорау алулар турында сөйлибез. Бүген Казан хокук яклау үзәге адвокаты Ирина Хоруновадан машина йөртү хокукы алынган. Үзе ул моны провокация дип атады. Беренче ай элек без Кыргызстаннан Сембергә килгән журналист Сергей Крюков турында да хәбәр иткән идек. Интернетта эленгән үткен телле язмалары өчен ана Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә салган. Крюков бер ай чамасы яткач хастаханәдән чыккан һәм хәзер мәхкәмә бусагасын тапты. Безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Крюков белән янә очрашып, аның ничек котылуы һәм апрельдән бирле кайларда йөрүе турында сөйләште.
ФСБ-ның Сембердәге бүлекчәсе советлар чорындагы алымнарыннан ваз кичмәс кебек. Азатлык радиосы аша апрель аенда Сергей Крюковның интернетта эленгән язмалары өчен Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә урнаштыру тырышлыклары турында хәбәр яңгыраган иде инде. Бүген бу адам баласы ни хәлләрдә икән дигән сорау хокук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насиров белән шул Карамзинкага барырга этәргеч бирде. Баш табип әйтүенчә, ул бер ай чамасы монда яткач иреккә чыгарылган икән. Судтан соң икенче көнне үк милиция майоры Бутузов яшәгән йортым янына килеп, телефон аша минем урамга чыгуымны таләп итә башлады. Тартып алынган фотоаппаратымны кайтарып бирү сылтавы белән. Чыкмасаң Шенген ватып керәчәкләр ди. Ишекне ачмадым, чөнки мәгълүм хукук яклаучылар Лариса Арапны һәм Рыбинский шәһәрендәге Евгений Новиковны алып киткәндәй, мине дә кишләп алып китүләре һәм җәберләре мөмкин иде. Мин кассацион шикаят язу белән мәшгуль әле дидем. Аларның тагын да нинди дә булса чаралар күрүләреннән куркып, төнен үк шәһәрдән чыгып китәргә мәҗбүр булдым. Кайда һәм ни эшләр майтарып йөргән икән соң бу адам баласы?
Значит, вот, я 4 июня был в нескольких процентах Нижегородской области, там был в Княгинино, Большой Мурашкино, в городе Лысково, я находился там в общежитии.
4 июня был в Нижегородской области, Княгинино, Мурашкино, Лысково районарында үз эшем белән йөрдем. Лысковының тыйнак кына кунакханасында яшәгәндә бер вакыт ишек шакып, 15-ләп кеше килеп керделәр. ФСБ вәкилләре икән, Сергач ФСБ-сы бүлегенә китерделәр. Башта чәй белән сыйладылар, Анна Политковскияны ялган таратуда гаепләделәр. Алар фикеренчә, чеченнарның барчасы да бандитлар икән. Сембердә дә җинаятьчыл төркемнәр асыртын эш алып баралар. Безнең белән хезмәттәшлек итмәсәң, балаларыңны да күрмәссең диләр. Аннан соң мине Ульян ФСБ-сы кулына тапшырдылар. Ишкер инфоның баш редакторын да тотарбыз, сине дә җавапка тартырбыз диләр.
Значит, вы передали сотрудникам Ульяновского ФСБ, значит, угрожали о нашем, ну, в этом разговоре станет кому-то известно, то ты в Карамзинке пропадешь, не увидишь своих детей. Это я хотел отдельно заметить. Значит, в отношении, значит, главного редактора Ишкер инфо Муса Таипова, значит, были угрозы. Значит, угрозы такие, что Мусу Таипову мы все равно достанем. Значит, Кирин Фо, значит, сделаем так, что ты будешь причастен к этому. А еще, в общем, говорили то, что тебя там завербовали. Ну, вообще, вот такие вот.
Карамзинка, да, ФСБ-дан бейсез була алмыйдыр, дип уйлим. Ничек соң алар ФСБ-дан фатиха алмыйча, сине чыгарып җибәргәннәр?
карантинка, потому что я уехал оттуда, я написал конституционную жалобу, написал свидетельство о том, что, значит, я не отказываюсь помещаться добровольно в этот самый. То есть я был принудительно заставлен карантинку принудительно. То есть вот что получается. Тем более мне не было предельно...
А я анда мене чешинлар билан элинтеда булуум турында сыраулар билан тенкега тирилар. Сені вербовать еткенлердир, сен окшага шлагансиндир деп. Лакин мана бир нинде далиллер таба алмадылар. Интернетта да башка маглумат чараларында да мина карата кылган кадирсизликлер турундагы язмалар да ярдам иткендир деп ойлойм. Bu cihetten şunu da istemeydirge kirektir. Sınlap da onun şavinizm gamellerinin faş itişi yazmaları, şavinistik ruh bilen suvarlıgan imperi tarafdarlarının aşuğun kitirirlik iş. Mine koybirlerinin isimlerine nişik yongırı. Net hristiyanizasiyi. В России эпоха нового государственного терроризма. 64-й годовщина депортации карасяевского и балкарского народа хэм башкалар. Алдагы план ниетлери турында Сергей Крюков мене не дейді.
План
бір гіне. Русияны бүтінлей тошылып кетерге, хэм аның білен башка мінесебетлер тұтмасқа. Башка планларым юк.
Сергей Крюков білен Ойрат Ибрахим оралашты. Азатлық радиусы Сембір.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан оппозициясы демократиягә хәтем укыды, ягъни аны искә алу чарасын уздырды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде дип саный. Татарстанда оппозиция вәкилләре хакимияткә каршы көрәшүче депутатлар калмавы, әмма дәүләтнең оппозициягә каршы көрәшүе күзәтелә дип Саша Долговны тыңлыйк.
23 июльдә оппозиция вәкилләре Ирек майданында «Гадел сайлаулар, сау булыгыз» дигән шигар астында каршылык чарасы оештырды. Алар бу җыенны урысча әйткәндә поминка, ягъни «Гадел сайлаулар» белән хушлашу дип атады. Моннан 10 ел элек, 1999 елда 15ләп фирка агзасы демократиягә каршы булган сайлау турындагы канунларга каршы ачлык игълан итә. Ачлык исә 12 көн дәвамында Ирек майданында бара. Коммунистлар фиркасы агзасы Роберт Садыков 10 ел элек ачлыкта катнашучыларның берсе. Татарстан дәүләт шурасының 4-нче чакырылышында депутат булып та сайланган иде, әмма чираттагы сайлауда җитәрлек тавыш җыя алмады. Аның сүзләренчә, оппозициядә утырган кешеләрнең таләпләре бүген дә шул ук килеш калган. Алар исә Татарстанның иҗтимагый-сәяси тормышында демократик тәртипләр урнаштырылуын тели.
Бездә сайлаулар тулысынча административный ресурс белән үтә, фальсификация була, бик каты, 400 мәртәбә хәтле булырга мөмкин кайбер участокларда, кайбер позицияләрдән. Без таләп иттек, хотя бы яртысын партия списоклары белән сайлауны таләп иттек. Таләп иттек чиновникларның катнашмауын сайлауларга, таләп иттек районнарның, шәһәрләрнең администрация башлыклары, депутатлар булмасын дип. Ул сакта безгә җавап бирделәр, бу вообще сезнең таләпләрегез беренчедә мөмкин түгел дип. Ә менә хәзер инде күрсәгез, госсоветның яртысын партийный список белән сайлыйбыз, яртысын бер мандаттан округлар буенча администрация башлыкларын сайламыйбыз. Әйтеп караган бер караганда, хәтта кайбер тирәкләребез үтте дип әйтергә мөмкин.
Ди Садыков. Садыков моннан 10 ел элек булган ачлыкта демократларның, коммунистларның, татар һәм урыс милләтчеләренең, сул һәм уңнарның да катнашуын искә ала. Ачлыкка Мәскәү матбугаты да игътибар итә. Без оештырган каршылыкны бөтен дөнья белеп торды, ди Садыков. Роберт Садыков исә демократия халык урамга чыкса гына урнашырга мөмкин, ди.
Кухняда җылап утырды халык, төрле яктан, и социаль яктан да, политик яктан да, үтәлмәгәч аларның таләпләре. Ә менә тегендәй катгый, решительный хәлләргә халыкның көче җитмәде хәзергә хәтле. Менә төп сәбәп шунда.
Аның сүзләренчә, оппозиция бүген дә көрәш алып бара, әмма мөмкинлекләре бик шикле икән. Татарстанның коммунистлар фиркасы да дәүләткә сатылды, ди ул.
Без оппозиция да, но мөмкинлекләребез бераз кимиде кызганычка каршы оппозициянең. Әле моңа хәтле менә монда бу госсоветта без эшләп утырдык. Сали Садыков Столяров, бізне 30 депутаттар КПРФ фракциясынан и Штанин демократлардан. Мына біз дүртеулеп оларға атыңылық бермегені. Мына хазір қызғанышқа қорсы болды кіші КПРФ-тан партия спектарлерден сайланған. Шул біз тәқдим еткеннен олар қатынашмайлар қызғанышқа қарсы біздің бірдем оппозицияда хазірге формаль КПРФ жетекшілері Татарстандық. Олта отыралар, кіші айтылар қызық түгіл. Бір нәрсе де жоқ дейлер. То есіп үшін қоршы, қазіргі хакеметке қоршы күрешіп, күреш алып барушы, қазір біреу де жоқ. Біреу де жоқ бұл советті.
Оппозиция вәкілләрі пикетқа, жиназаға келгендей жиылды. Қара түстегі кием киіп келушілер де бар. Зиратқа қойыла тұрған шешек бейлемлері де тұтып келгенлер. Орыс ғадетін ұнытмыша, ішіп тәйіскі алдылар. Дүріс арақы түгіл, суғына тұтып қойдылар. Қазанның жинаятшілікке хам қанунсызлыққа қаршы деген ұйышма жетекшісі Александр Бертников сөзлерінше Татарстанда демократия өлген енді. Шуңа күре Бертников бүгін қара киімнен келген хам қолында шешек бейлемлері. Бу аның шулай итеп үлген демократияны иске алуы.
Мы здесь собрались, мы здесь собрались, как бы, чтобы именно скорбим. Здесь у нас поминки, именно честным выбором, то, что в Татарстане уже вот 10 лет назад было, по сути, как бы, считаем, больше демократии, чем сейчас. Из-за этого мы хотим вот выпить за поминки со всеми атрибутами, пришли, видите, венок заказали, плюс вот я в черной одежде.
Ди Александр Бертников. Шараға жиылушылар қазір бірдем Русия фирқасы 90% тауышны 10 ел әлек оппозиция ұйыштырған қаршылық нәтижесінде жия деп саны. Борис Ахметшин бірдем Русия фирқасының 150% тауыш жиғанын да көрерге яссын идеді.
И сейчас Единая Россия как раз по результатам нашей борьбы 90% получает. А тогда Мухаммедшин говорил, народ еще не созрел для партийных выборов. А он созрел и 90%. Но я думаю, мы доживем и до 150% за Единую Россию. Ура, товарищи!
Дип мұражағат итті өзінің фикірдәшлеріне Борис Ахметшин. Милли харакат вәкілі 10 елілік ашлықта отырған Зүхрі Айсина Татарстан хакимиеті милләтні яқлаушы депутатларыны дәулет шурасынан шетләштіріп, бик зур хата ясады деп саны. Хәзір онда татар халқы мәнфәғатләрін Фәвзия Байрамова кебек қайғыртушы депутатлар юқ десек та ярыйды Айсина.
Менә бу теге 309-нче карар кабул иткәндә дә милли компонентларны бетерү буенча алар бик йомшаклык күрсәттеләр. Хәзер соңыннан менә пожардан соң алар ниндидер кагазь язып маташалар, әмма ләкин аның нәтиҗәсе булмаячак. Кабул иткән вакытта алар бит кул күтәреп утырдылар. Чөнки сайлаулар булырга тиеш 1 декабрьдә, 2 декабрьдә Путин кул куйды бу нигә законга. Алар ул вакытта бик тыптыныч кына утырдылар, чөнки аларда сайлауга, сайлауда аларга атыш кирәк иде. Ә бүген инде алар чабып йөриләр. Инди файдасыз, файдасы юк деп ойлыйм.
Ди Зүхрә Айсина иске алу шарасы үзләренчә әйтсәк поминкада ялкынлы чыгыш ясаучылар булмады. Халыкның игътибары да аларга артык төшмәде. Оппозиция мәрхүм булган демократияны менә шулай иске алды.
Казаннан Саша Долгов булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тамбов өлкәсендәге Яңғырас ауылының мәктәбе ябылуға каршы милли җәмәгатьчелек хокукчылар һәм журналистлар күтәрелде. Казаннан Тамбов ягына барган вәкилчелек бу проблеманы шишергә ярдәм итте. Шушы авылда булып кайткан кешеләр белән Гөлнар Гыйльфанова очрашып сөйләште.
2007 елда адвокат Фәрди Ворозыға Тамбов шмәкерләре ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Өлкәдәге бердән-бер татар авылы мәктәбе ябылу алдында тора. Белем бирү урыс телендә барса да, мәктәп телне саклауда бик мөһим роль уйнаган. Тик җирле хакимият оптимизацияләрне сылтау итеп мәктәп ишекләрен бикләп куярга җыена. Эшмәкерләрнең Роза ханымга мөрәҗәгать итүе очраклыгына түгел. Ул берничә ел элек Пенза өлкәсенең Әлезән авылы халкын хокукы яклауда катнашкан иде. Роза Фәрдиева ярдәм сорап килгән эшмәкерләргә киңәшләрен бирә, авыл кешеләре белән сөйләшергә теләвен әйтә. Тик шәхсән авыл вәкилләре адвокат белән элемтәгә чыкмый, суга төшкәндә югала. Әмма тыңгызыз Роза Фәрдиева біраздан соң үз аларын әзергә керешә, аңа интернет ярдәмгә килә. Тамбов өлкәсе Ува районында берничә елга бер җирле үзедәр эшләгән ашыклы хокук белгеше. Яңгырас авылының авыл советы рәисе Галина Федоровна исемле ханым белән илемтәгә чыга. Ул хокук вәкилләрен үзләренә чакыра. Җитәкче Яңгырас авыл халкының чиста пөхтә булуына, бердәмлегенә һәм тырышлыгына исе китеп сөйли. Шулай итеп, Роза Фәрдиева Яңгырас авылына юл тота, килә-килешкә мәктәпкә туктала.
Хәзер керсәм, бу алар әйме, урысча сөйләшмиләр. Үзләре татарча, но мин буларны аңламыйм. 300 елга ел элек чукындырудан качып, тирәмичә, буйсынмичә, менә шушы русификация, шушы чукындыру политикасына, сәясәтенә каршы күчкән татарлар булар. Булар җире-җире тарихчы анда бар Муртазин Рәшид, шул Рәшид әфәнде миңа аңлаткан, ничек бу авылга килеп кергәннәр совет чорында. Хәтта ки авылларында бик хитрый подход белән мәчетләрендә җимермәгәннәр була. Мәчетләрдә сакланып калган.
Күп еллар утрау кебек урыслар арасында гомер итсә дә, халык урыслашмаган. Биредә мәчет әллә ни зур булмаса да, җомга намазына 60-70 ират даими йөри. Роза атласына нинди максат белән килүен халыкка аңлата. Тик диалектлар бик нык аерыла, аралашырга кумачаулый. Авыл халкы әдәби телне начар белә икән, чөнки көндәлек сөйләм телен генә кулланалар. Җирле халык нигездә авыл хуҗалыгын алып бара, көнбагыш үстерә, майын ясый. Биредә уңдырышлы кара җир. Яңгыразлар бик тырыш, Тамбов өлкәсендәге иң алдынгы авылларның берсе булып санала. Халыкның иманы көчле, дин татар гаиләләренә хас булган барлык традицияләр сакланган. Мисал өчен табын артына хуҗабикә үзе утырмый. Бу борынгы татар гаиләләренә хас гореф-гадәтләр ди яңа гасыр каналы хәбәрчесе Әнзия Ханнанова.
Миңа иң нык зур тәсир ясаганы менә бу авылда. Шушы авылның менә башка кавым арасында ничә мәнчә гасырлар яшәп, юкка чыкмавы, телне, динне саклаулары бик нык зур тәсир итте инде. Кибетләргә кирип карыйбыз, аракы юк. Сездә мәтәм аракы сатмыйлармы дип сорыйбыз инде. Эчтән сөенеп инде әлбәттә, әмма беләсебез килә бит инде. Ә бездән ишепше юк дип әйтәләр. Монда иң үтемсез товар монда аракы.
Югары җитәкчелекнең мәктәпне ябу турындагы сүзен яңгыразлар авылны туздыру нияте дип аңлый. Чөнки мәктәп бетерелсә, авыл халкы да юкка чыгазы көн кебек ашык. Күрше урыс авылына үз балаларыбызны җибәрмибез. Анда харам дуңгыз ите ашатып ятыр хәлебез юк. Без чын мөселманнар диялар. Бирегә халык Пенза өлкәсенең Әләзән авылыннан килгән, динендә нык тора. Рамазан айында өлкәннәр дә, балалар да ураза тота, һәр кайсы намазда, катнаш никахлар юк. Нигездә авыл егетләре авыл кызларына өйләнәләр. Кай вакыт кияү киленнәр Пензадагы татар авылларыннан гына килә. Яшәрнең күбесе авылда төпләнү ягын карый икән. Аларны бездән аерып торган бер сыйфат бар. Алар җиргә береккән. Үзләрен җирнең шын хуҗасы итеп тоялар. Бер дә куркып тормыйлар. Татарстаннан килгән инвесторга да алар үз җирләрен сатмаганнар. Авылда 500-ләп кеше гомер итә. Демография мәсьәләсе аларга да кагылган. Мәктәптә 70-ләп бала белем ала. Мәктәп үз эшен дәвам итсен өчен балалар саны җитсә дә, оптимизацияләүне сәбәп итеп аларны күрше урыс авылына автобуслар белән йөртергә уйлыйлар. Ува районы хакимияте башлыгы Александр Бочаров Яңгырас халкы белән якыннан таныш. Бочаров әфәнденең хакимият башлыгы булып китүенә авыл халкы да зур тырышлык куйган, эшмәкәрләр үз ярдәмен күрсәткән. Хокук якаучылар иң беренче ярдәм сорап аңа мөрәҗәгать итә. Очрашуда Татарстан вәкилләре аңа мәктәпне саклауның ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлатырга тырыша. Сөйләшүдән соң хакимият башлыгы үз бюджетыннан мәктәпкә 100 мең күләмендә акча да бүлеп бирә. Ул акчага мәктәп компьютерлар ала, спортзалны тәртипкә китерә. Тирә-юндәге урыс мәктәпләре белән чагыштырганда Яңгырас мәктәбенең төзеклеге күзгә ташланып тора. Бочаров әфәнде бер укытучыны белемен күтәрү өчен Татарстанга җибәрергә дә ярдәм итә. Шулай итеп, ябу алдында торган Яңгырас мәктәбе мәсьәләсе хәл ителеп, авыл тулы хокукы яклау белән тәэмин ителә.
Безнең бит милли автономия федераль закон бар, милли автономия оешмалары турында. Без шушы оешмадан башлык тидек. Шайтыр безнең 2008 елда с национальным компонентом мәктәп ачылды Тамбовкезна. Бу бердән бер мәктәп.
Диде Роза Фәрдиева. Авылдан чыккан югары урыннарда эшләүче эшмәкәрләр, җитәкчеләр бик күп, ләкин кызганыч авыл халкы әдәби телдә сөйләшә белми. Шул төбәктә туып үскән бөек шагыйрь Хади Такташның да иҗаты белән таныш түгел. Татарстан вәкилләре шигырьләрен сөйләп күрсәткәч, укытучыларның күзләрендә хәтта яш бөртекләре пайда була. Соңыннан ата-аналар белән киңәшеп, мәктәпкә Хади Такташ исеме бирәләр. Барысы да бу фикерне бер тавыштан хуплый. Роза ханым сукланын яшерми. Яңгыразларның үрнәк алырлыгы бар. Татар халкы шул дәрәҗәдә көчле, нык була ала икән. Дингә, гореф-гадәтләргә тугры калу халыкның рухын саклап кала алган, ди адвокат. Үз чиратында Роза Фәрдиева һәм аның фикердәшләренең хезмәте дә башкаларга үрнәк. Тамбов өлкәсендәге татар мәктәбен саклап калып, алар татар милләтенең гармоник үсешенә дә зур өлеш керткән.
Тамбов өлкәсе Яңғыраз ауылы турында Гүлнар Гилфанова сөйләде. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузиядә сәфәрдә. Президент Михаил Саакашвили белән ябык очрашу булды. Германия үзенең югары уку йортларында ислам факультетлары санын арттыра. Илдә 4 миллионлап мөселман яши. Башкортстан елга күлләрендә җәй башыннан 100дән артык кеше батып үлгән. Аларның күбесе ир-егетләр. Коткаручылар халыкка мөрәҗәгать итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.